Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από τη σελίδα 850, από το 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, εδάφιο 27. Ματθαίος, έψιλον, 27, σελίδα 850. Ικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι η πάσο βλέπων γυναίκα δια να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Εάν δε ο οφθαλμός ο δεξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλον το σώμα σου εις τη γέννα. Και αν η δεξιά σου χείρι σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλον το σώμα σου εις τη γέννα. Ερέθη προς τούτης ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει εις αυτήν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγους πορνείας, κάμει αυτήν να μιχεύεται, και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μιχός. Θα δούμε μέχρι εδώ. Αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε λοιπόν το άλας της γης. Και μόνο οι χριστιανοί είναι διατεθειμένοι να περπατήσουν και έχουν και τη δύναμη από τον ίδιο τον Χριστό να περπατήσουν όπως θέλει ο Λόγος του Θεού, όπως επιτάσσει οι εντολές του Κυρίου, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως είναι πραγματικότητα και όπως τα έφτιαξε ο Θεός τα πράγματα. Έξω από το Ευαγγέλιο τίποτα δεν είναι ίσιο, τίποτα δεν πάει καλά. Και κυρίως στις ημέρες αυτές, αδελφοί, βλέπουμε τι γίνεται επάνω στον κόσμο, είναι απίστευτο. Δεν είναι η αμαρτία απλά, όπως έχουμε πει, είναι η νομοθέτηση της αμαρτίας. Και είναι ότι νομοθετείται η αμαρτία ως ίσιο και ως σωστό. Αυτό εδώ είναι που φανερώνει το ξεχύλισμα πλέον που έχει φτάσει η ανθρωπότητα, αδερφοί αγαπητοί. Και εδώ είπαν οι αρχαίοι μη μιχεύσεις. Είχε πει ο Μωυσής, είναι μια εντολή εκεί, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, θυμάμαι ποια είναι, ου μιχεύσεις. Ο Ιησούς Χριστός, όπως είπαμε, δεν ήρθε να κάνει αυτό, να συμπληρώσει, αλλά την καταργεί τελείως αυτή την εντολή και κάνει μια καινούρια. Δεν είναι μη μιχεύσεις ή μη φωνεύσεις. Θυμάστε την προηγούμενη φορά είδαμε μη φωνεύσεις. Ο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού του έχει κάνει μέσα του φόνο. Πόσες φορές, αν μπορούσα να σε σκοτώσω, θα σε σκότωνα, αλλά δεν μπορώ, θα πάω φυλακή. Σαν να το έχεις κάνει. Είναι σαν να έχεις κάνει φόνο, θα λέγαμε. Και εδώ λέει μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπων γυναίκα δια να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Δηλαδή εδώ είναι κάτι πολύ, με ρώτησε κάποιος αδελφός, είναι, πότε είναι πιο απαιτητικός ο Θεός, στην Καινή Διαθήκη ή στην Παλαιά? Ως προς τα αγιαστικά θέματα είναι οπωσδήποτε στην Καινή Διαθήκη. Έτσι δεν είναι? Βέβαια σε άλλα θέματα κρίσεως ερχόταν πιο εύκολα η κρίση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, και πιο απαιτητικός θα λέγαμε. Αλλά στο θέμα του αγιασμού θα δούμε ότι το άλας της γης, ο άνθρωπος γίνεται άλας της γης 100% όταν φτάσει στην τελειότητα. Και να ξέρετε ότι εκεί θα φτάσουμε, στο τέλος του κεφαλαίου λέει: «Έστε λοιπόν εσείς τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος». Γίνεται να γίνω τέλειος με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη και τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν γίνεται μόλις ο άνθρωπος θα πει «από εδώ και πέρα θα είμαι καλός», θα δείτε ότι από τη στιγμή εκείνη και μετά θα κάνει όλα τα λάθη. Γιατί δεν μπορεί μόνος του να γίνει καλός. Με τη βοήθεια του Θεού θα γίνει καλός ο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν λέει «ου μιχεύσεις», είπαν οι αρχαίοι, «ου μιχεύσεις». Όμως εγώ σας λέγω ότι μόνο να δεις, ας πούμε, και να σκεφτείς, έχεις ήδη κάνει αυτή την αμαρτία μέσα στην καρδιά σου. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος δεν κοιτάζει μόνο την κατενέργεια αμαρτία, αλλά κοιτάζει και την αμαρτία που είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Να ξέρετε, οι καρδιές των ανθρώπων είναι, έχουν, λέει, οφθαλμούς μεστούς μοιχείας. Λέει στον Ιούδα, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι άνθρωποι δηλαδή έχουν επιδοθεί και κυρίως τον έσχατο αυτό καιρό στο να αλλοιώσουν εκείνο το οποίο ο Θεός έφτιαξε. Ο Κύριος όμως, αδερφοί αγαπητοί, ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο, να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, να μην αμαρτήσει. Οι άνθρωποι θεωρούν ελευθερία το να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαι ελεύθερος να καπνίσω. Είμαι ελεύθερος να βρίσω. Είμαι ελεύθερος να μοιχεύσω. Ελευθερία δεν έχουμε? Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτό είναι δουλεία. Είμαι ελεύθερος να μην αμαρτήσω. Και ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο δυνάμει αναμάρτητο. Να είναι δυνατόν να μην αμαρτήσει. Και αδερφοί αγαπητοί, όμως ξέρουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα παρασύρθηκαν και αμάρτησαν και έτσι ο άνθρωπος έχασε την αιωνιότητα και ο Θεός, αδερφοί, έφερε ως ευεργετικό αποτέλεσμα τον θάνατο ή να μην γέννηται η αμαρτία αθάνατος. Γι' αυτό εισήλθε ο θάνατος. Για να μην γίνει η αμαρτία αθάνατος και τους απαγόρευσε να φάνε από το ξύλο της ζωής. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός έφτιαξε τον άνδρα και τη γυναίκα. Έτσι. Και το λέω στους γάμους όποτε μου δοθεί ευκαιρία για να κάνουμε ένα γάμο. Τι είναι ο γάμος? Άνδρος και γυναικός, συνάφεια και συγκλήρωση του βίου παντός, θείουτε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Αυτό είναι γάμος. Αυτό το έχει πάει ο Μόδεστος, ένας ύπατος Ρωμαίος, έχει βγάλει αυτόν τον ορισμό, λέγεται Μόδεστος, και αυτός ο ορισμός περιέρχεται σε όλα τα νομικά εγχειρίδια του κόσμου, ότι αυτό είναι ο γάμος. Η σύζευξη του ανδρός και της γυναικός μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και συγκλήρωση του βίου παντός. Δεν ξέρω αν τα καταλάβατε, είναι πάρα πολύ λεπτομερές και πάρα πολύ εύστοχος, γι' αυτό τον έχουν του μόδες του τον ορισμό σε όλα τα παγκόσμια εγχειρίδια περί γάμου. Είναι τώρα, γιατί το λέω αυτό, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παντρεύονται, ξέρω εγώ, δύο γυναίκες. Καταλάβατε, ενώ ο ορισμός του γάμου δεν είναι αυτός. Ο Κύριος έφτιαξε έναν άνδρα και μία γυναίκα για συγκλήρωση παντοτινού βίου, για το βίο πάντοτε. Όχι για λίγο καιρό και μετά χωρίζουμε και βρίσκουμε άλλο, αλλά πάντα θα είναι ο άνδρας με τη γυναίκα. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, στους γάμους, ας πούμε, κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Υπόσχεσαι ότι δεν θα σε χωρίσει παρά μόνο ο θάνατος? Είναι η μόνη περίπτωση να λυθεί ο γάμος ουσιαστικά, είναι ο θάνατος. Γι' αυτό και στους Ρωμαίους λέει, η γενή είναι δεδεμένη, καθώς ο χρόνος ζει ο ανήρ αυτής, να μην παντρευτεί άλλον. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αλλά τα πράγματα έχουν αλλοιωθεί πάρα πολύ και οι άνθρωποι δεν έχουν υπόψη τους το Λόγο του Θεού, αλλά ούτε και θέλουν να τον πράξουν το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, και προσευχόμαστε πάρα πολύ για τους γάμους τους χριστιανικούς. Η κοσμικότητα έχει πέσει και στην Εκκλησία. Κοσμικότητα είναι να διαλύεται ο γάμος, να παίρνει διαζύγιο. Όπως έχουμε πει, θα δούμε τι είναι κοσμικότητα. Είπαμε, κοσμικότητα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε και χτυπάμε όλη την ώρα, είτε κάποια γυναίκα στολίστηκε παραπάνω, είτε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πιο light κοσμικότητα από το να διοικείται με κοσμικό τρόπο η Εκκλησία. Είναι πιο light κοσμικότητα από το να έχουμε διαζύγια. Αυτό είναι κοσμικότητα. Και είναι μέσα στην Εκκλησία η κοσμικότητα. Παίρνουν τα χριστιανικά ζευγάρια διαζύγιο. Και αυτό που οφείλεται, με αφορμή τώρα αυτά εδώ που κάνουμε και ένα, αδερφοί, οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτα-πρώτα, πολλές φορές για τα χριστιανικά ζευγάρια θα μιλήσουμε, γιατί δεν μιλάμε για τον κόσμο, ο οποίος έχει οφθαλμούς μεστούς μοιχείας. Πολλές φορές τι συμβαίνει, αδερφοί, βιαζόμαστε να παντρευτούν τα παιδιά μας, να τα κρατήσουμε μην τυχόν και φύγουν στον κόσμο. Αυτό είναι σωστό? Δεν είναι καθόλου σωστό. Πώς το βρίσκεται σωστό αυτό το πράγμα? Δηλαδή, βιάζομαι να παντρέψω το παιδί μου, το παιδί μου δεν θα μου φύγει στον κόσμο, γιατί το δίδαξα να αγαπάει το Χριστό. Το δίδαξα να αγαπάει το Ευαγγέλιο και δεν θα μου φύγει στον κόσμο. Δεν θα μου φύγει στον κόσμο, γιατί θα βρω μια γυναίκα γρήγορα γρήγορα να το παντρέψω και μετά γρήγορα γρήγορα να χωρίσει. Έτσι λοιπόν συμβαίνει τέτοια λάθη στη χριστιανική ζωή, ότι θα παντρέψουμε το παιδί γρήγορα να μην φύγει στον κόσμο. Μα είναι δυνατόν με τερτύπια σαρκικού τύπου και με ανθρώπινα επινοήματα το παιδί να μην φύγει στον κόσμο? Και να μην φύγει στον κόσμο, θα είναι ο κόσμος μέσα στην καρδιά του, δεν είναι ποτέ. Το παιδί μου θα το κρατήσει ο Χριστός και η πίστη στο Ευαγγέλιο και η καλή ανατροφή που του έδωσα εγώ. Και του είπα, παιδί μου, θα αγαπάς τον Χριστό πιο πολύ από μένα. Παιδί μου, δεν θα προδώσεις ποτέ τον Κύριο. Και θα είσαι πάντα πιστός στον Κύριο. Και γιατί, αδερφοί αγαπητοί, τι προσπαθώ να κάνω τώρα? να κάνω να έχει ο γιος μου ή η κόρη μου μια νόμιμη σχέση. Όμως αυτή η νόμιμη σχέση δεν είναι γάμος. Απλά να έχουν μια νόμιμη σχέση, γιατί έχει πάει φαντάρος, όχι. Έχει βρει δουλειά, όχι. Έχει βρει δουλειά η κοπέλα, όχι. Έχουν τι να φάνε, όχι. Έχουν τι να πιούνε, όχι. Έχουν που να σταθούν, όχι. Σε λίγο τα παιδιά τι θα κάνουνε. Θα περάσει η πρώτη αγάπη, ας πούμε, και σε λίγο θα τα ψάχνουν με τα παιδιά. Το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές αιτίες, αδερφοί, που συμβαίνει στο χριστιανικό κόσμο έτσι. Συμβαίνει λοιπόν να μην έχουμε βάλει στα παιδιά μας την όριμη σκέψη της χριστιανικής συμβίωσης. Δεν το έχουμε βάλει μέσα στην καρδιά τους καλά. Πρέπει να το κάνουμε τα παιδιά να σκέφτονται όριμα. Βλέπεις η κοπελίτσα 18 χρόνια γρήγορα να παντρευτείς. Τη ρωτάς, λέει, α, εγώ, άμα θέλεις εδώ κρατήσεις, που είναι η μαμά μου, εγώ από τη μαμά μου δεν φεύγω. Πού να φύγει το κοριτσάκι. Έχει μάθει από τη μαμά του το αυγουλάκι του, το αυτό του. Δεν μπορεί να φύγει. Παντρεύονται μετά. Πάνε το παιδί, λέει, πάμε εκεί γιατί βρήκα δουλειά εκεί. Πού να πάω, εγώ από τη μαμά μου δεν φεύγω. Φεύγει το παιδί, πάει το ζευγάρι. Λέμε τώρα υποθετικά παραδείγματα κατά κάποιο τρόπο, αλλά αδερφοί, αγαπητοί, συμβαίνουνε. Συμβαίνουνε. Μετά συμβαίνουνε αυτά που διαβάζουμε εδώ. Και στους χριστιανούς. Γιατί οι χριστιανοί δεν στάθηκαν καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν πρέπει να είμαστε έτσι, αδερφοί. Γιατί τώρα διαβάζουμε εδώ, πιο κάτω θα το δούμε καλύτερα, όσοι χωριστεί τη γυναίκα αυτού. Δεν είναι, αδερφοί, παιχνίδι ο γάμος. Δεν είναι καθόλου παιχνίδι ο γάμος, να ξέρετε, είναι προτύπωση, έχει εσχατολογικό περιεχόμενο. Είναι προτύπωση του γάμου της Εκκλησίας με τον Χριστό. Δεν μπορεί ο Χριστός να έχει δυο νύφες, είναι δυνατόν. Ή η νύφη να έχει δυο αραβωνιαστικούς. Δεν είναι δυνατόν. Είναι αφύσικα πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να αφήνει τον έναν και να πηγαίνει στον άλλον. Ο Κύριος λέει σας αραβώνιασα. Ο Παύλος σας αραβώνιασα με έναν άνδρα. Έτσι δεν είναι. Αυτός ο αραβών, τι είναι ο αραβών. Ο αραβώνας είναι. Και από τον αραβώνα προσέχουμε να μην χωρίζουν τα ζευγάρια. Διότι ο αραβώνας τι είναι. Βεβαία υπόσχεση γάμου. Δηλαδή είναι το καπάρο που λέμε. Καπαρώνω ότι δίνω εγγύηση, ας πούμε, καταλάβατε, ότι φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, ο Ιωσήφ είχε αραβωνιαστεί την κοπέλα, ας πούμε, τη Μαριάμ, και να ξέρει τώρα δεν σε θέλω. Εδώ και τι πιστός που ήτανε, και που έγινε αυτή η κατάσταση και ο Ιωσήφ τρόμαξε με αυτό που είδε, κρυφίως ήθελε να την απολέσει, δεν ήθελε να κάνει κάτι κακό. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, συμβαίνει το εξής. Οι άνθρωποι σήμερα δεν δέχονται το Λόγο του Θεού, το ουμιχεύσεις. Θα μου πείτε, πολλοί έχουν πέσει σε αυτή την αμαρτία. Ο Κύριος συγχωρεί. Βρήκε μια γυναίκα επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Έτσι, τη βρήκε, πέντε άντρες, ξέρω εγώ, είπε στη Σαμαρίτισσα, τη φέρανε την άλλη στον Κύριο επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Και τι έκανε ο Κύριος. Ο Κύριος τη συγχώρεσε. Και λέει, εσείς είστε χειρότεροι από αυτή τη γυναίκα. Μπορεί για διάφορους λόγους να μην χαλάσετε το όνομά σας, να μην έχετε προχωρήσει κάπου, αλλά μέσα η καρδιά σας είναι χειρότερη από τάφο που γέμει ακαθαρσίας. Καταλάβατε. Και ο Κύριος διέκρινε ότι αυτή η γυναίκα ήταν πιο καλή από εκείνους. Εκείνους τους καταδίκασε και τη γυναίκα την αθώωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Κύριος, έχει μεγαλύτερη αγιαστική απέτηση τον έσχατο αυτό καιρό στην Καινή Διαθήκη. Έστε λοιπόν τέλειοι. Λοιπόν, πώς μπορούν να αντισταθούν οι νέοι, νέες, γενικά όλοι σε αυτόν τον κόσμο, αδερφοί αγαπητοί. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια διαδικασία μέσα από την οποία ο άνθρωπος μπορεί να σιγά σιγά να ξεφύγει, αδερφοί αγαπητοί, και να μην μπορεί να είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος το εξής. Πρώτα έρχεται η προσβολή, η λεγόμενη, πως ο άνθρωπος μπορεί να καταλήξει σε αυτό το πράγμα. Πρώτα έρχεται η προσβολή, μετά έρχεται η συζήτηση με τον εαυτό μου, μετά έρχεται η συγκατάθεση και μετά έρχεται η κατενέργεια αμαρτία. Δηλαδή η προσβολή είναι που έρχεται πρώτα, αδερφοί αγαπητοί, και τι κάνει, και τον άνθρωπο τον προσβάλλει, δηλαδή ένα βέλος. Ένα βέλος. Αν ο άνθρωπος βρεθεί ακάλυπτος, και είπαμε πώς καλυπτόμεθα, αδερφοί αγαπητοί, καλύπτεται ο άνθρωπος με το περικεφαλαία της σωτηρίας, με το θώρακα της δικαιοσύνης. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να παρασυρθεί, να έρθει το βέλος. Μετά τι κάνει, λέει ο Ιώβ εδώ, έκαμα συνθήκη μετά των οφθαλμών μου, δηλαδή με τον οφθαλμόν του να παρασυρθεί. Και μετά ξέρετε τι λέει, λέει το εξής: αν η καρδία μου υπατήθη. Βλέπετε, ο οφθαλμός είναι που μπορεί να δει, η καρδιά να απατηθεί, και αν η καρδιά μου, λέει, ακολούθησε τους οφθαλμούς μου. Γι' αυτό και λέει οφθαλμούς μεστούς μοιχείας, ο λόγος του Θεού. Δηλαδή οι οφθαλμοί παρασύρουν την καρδιά του ανθρώπου, γι' αυτό να κοιτάζουμε ευθεία, να κοιτάζουμε καλά, να κοιτάζουμε σωστά, να κοιτάζουμε εκεί που πρέπει. Γιατί οι οφθαλμοί του ανθρώπου μπορεί να παρασύρουν την καρδιά, η καρδιά τα βήματα, και να εκτραπεί, όπως λέει στο Ιώβ εδώ, το διαβάζουμε όλο, ο άνθρωπος από τη σοδού. Καταλάβατε, και άμα εκτραπεί ο άνθρωπος από τη σοδού, μετά έρχεται μεγάλη ζημιά, μεγάλη καταστροφή. Βλέπετε αυτό το πράγμα, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Δαβίδ μία μέρα βγήκε στο δώμα. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει, ο Δαβίδ έπεσε στην αμαρτία αυτή. Πώς ο Δαβίδ έφτασε, ένας τόσο άγιος άνθρωπος, να καταλήξει σε αυτή την αμαρτία? Άμα ο Δαβίδ, ο προφητάναξ, έφτασε σε αυτή την κατάσταση, αδερφοί αγαπητοί, ο οποίος έγραψε τόσους ψαλμούς, ο οποίος στην καρδιά του, δεν έχω βρει τέτοια καρδιά, υποθέτω, σαν του Δαβίδ. Και πόσο κινδυνεύει ο κάθε άνθρωπος αν δεν προσέξει. Κοιτάξτε να δείτε, ο Δαβίδ είχε πόλεμο. Αλλά ο Δαβίδ είχε κουραστεί από τους πολέμους. Και λέει, θα κάτσω να ξεκουραστώ. Είχε στείλει τους στρατηγούς. Και καθόταν στο μπαλκόνι και διάβαζε εφημερίδα, έπινε καφεδάκι. Έτσι δεν είναι? Έκανε βόλτες στη σκιά, είχε τους αυτούς που κάνανε αέρα. Βασιλιάς ήτανε. Όλα τα απολάμβανε. Πλούτο του χάρισε μεγάλο ο Θεός, ειρήνη του χάρισε μεγάλη, κατακτήσεις μεγάλες. Πλέον κουράστηκα, να καθίσω λίγο στο μπαλκόνι. Κάθεται στο μπαλκόνι και ήρθε το βέλος. Οι οφθαλμοί του έπεσαν σε μία κοπέλα. Ποια είναι αυτή? Είναι η Βυρσαβέ, η γυναίκα του Ουρία. Πού είναι ο Ουρίας? Ο στρατηγός. Ο Ουρίας ήταν αξιωματικός, μεγάλος. Όχι στρατηγός, αλλά ήταν αξιωματικός. Πήγε λοιπόν, λέει, ότι φέρετε στο παλάτι. Και ξέρετε ότι έπραξε το αμάρτημα αυτό. Ήτανε, ήρθε το βέλος από τον εχθρό, κίνησε βεβαίως και ο πονηρός ίσως την κοπέλα αυτή να κάνει δημόσια λουτρά, τι ήταν αυτά. Ο οφθαλμός του είδε, η καρδία του παρέσυρε, οι οφθαλμοί παρασύρανε την καρδιά και ήρθε η κατενέργεια αμαρτία. Και αδερφοί αγαπητοί, έγινε η μεγάλη ζημιά. Βέβαια μετανόησε ο Δαβίδ, τον συγχώρεσε ο Θεός, την όμως λέει, το παιδί αυτό θα πεθάνει και δεν θα έχεις. Βέβαια δεν σταμάτησε εκεί, γιατί μετά η μία αμαρτία φέρνει την άλλη αμαρτία. Ενός κακού, λέγανε οι αρχαίοι, μύρια έπονται. Και ήρθε δηλαδή, τι να κάνει τώρα, να μπαλώσει τη ζημιά? Φωνάξτε, λέει, τον Ουρία. Του λέει του Ουρία, σου δίνω άδεια 10 μέρες να πάει να ξεκουραστεί στο σπίτι σου. Ο Ουρίας ήταν πολύ καλός, πολύ καλός άνθρωπος. Και την πλήρωσε ένας τόσο καλός άνθρωπος. Λέει, εγώ, όλος ο λαός του Θεού να πολεμάει, να είναι στον πόλεμο και στη μάχη, και εγώ να πάω να κοιμάμαι στο σπίτι μου, δεν γίνεται, λέει. Και πήγε, ξενύχτησε έξω από την πόρτα του Δαβίδ. Πραγματικά δηλαδή ήταν πολύ ακέραιος άνθρωπος, αδερφοί. Εδώ λοιπόν τι ήταν η παγίδα του Δαβίδ? Ήτανε πολλές. Ήτανε ότι δεν πήγε στον πόλεμο. Έπρεπε να είναι στον πόλεμο ο Δαβίδ. Δεν έπρεπε να κάτσει σπίτι. Και αφού κάθισε σπίτι, έκοβε βόλτες στο μπαλκόνι και κοίταζε από εδώ και από εκεί. Καταλάβατε? Και άφησε τη χαλαρότητα να τον παρασύρει. Μετά είναι αμέσως τα πράγματα έρχονται και σε μπερδεύουν πολύ γρήγορα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ έπαθε αυτή τη ζημιά και πραγματικά βέβαια όπως είπαμε τον εσυχώρεσε ο Θεός. Λοιπόν, και λέει τώρα εδώ, σκανδαλίστηκε ο Δαβίδ από τους οφθαλμούς. Οι άλλοι λέει έχουν οφθαλμούς μες στους μυγείας. Αν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζει, βγάλει τον. Λέει εδώ, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου εις τη γένα. Και εάν η δεξιά σου χείρισε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου εις τη γένα. Λοιπόν, βλέπει τώρα εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο λόγος του Κυρίου λέει κάτι υπερβολές. Κάποιες υπερβολές για να μπορέσει να μας δώσει να καταλάβουμε πόσο πολύ πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος και πόσο πολύ πρέπει να δασκαλεύουμε σωστά τα παιδιά μας, για να μην έρθει η στιγμή που θα έχουμε, ας πούμε, κάτι που θα είναι απρόσμενο και δύσκολο. Καλύτερο το προλαμβάνει από το θεραπεύει, και πρέπει να προλαμβάνουμε, να οριμάζουμε τα παιδιά μας στη σκέψη τους. Μη βιαστείς να παντρευτείς, μη βιαστείς. Η κοπέλα έγινε 21 ετών. 21 ετών γριά έγινες, κορίτσι μου. 21 ετών γριά. Έχω φτιάξει 10 ράφια για σένα. Να δω, κανένας δεν σε θέλει. Μα είναι δυνατόν 21 ετών γριά και να μην έχουμε ράφια να τη βάλουμε? Πώς είναι δυνατόν? Αδερφή, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. 21 ετών έγινες. Ακόμη είσαι. Περίμενε. Δεν έχεις σπουδές. Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι. Θα έρθει η ώρα. Γιατί ξεχνάμε να διδάξουμε στα παιδιά μας. Παιδί μου, τι έχεις? Μα δεν αντέχω. Κάθε πότε πληρώνεσαι με πνευμάγιο? Αν πληρώνεσαι κάθε μέρα με πνευμάγιο, θα αντέχεις. Πόσο διαβάζεις την ημέρα? Πόσο γονατίζεις την ημέρα? Αν τα κάνεις αυτά, θα αντέχεις. Δεν θα βιάζεσαι και θα βρεις χάρη από το Θεό. Έτσι κρατάμε τα παιδιά μας. Όχι να τους βρούμε μια γυναίκα ή έναν άντρα και να νομιμοποιήσουμε ένα δεσμό απλά, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι γάμος. Πολλές τέτοιοι γάμοι χάνονται, όπως αναφερθήκαμε και πριν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι θα κρατήσουμε τα παιδιά μας, με την αγάπη, με την προσευχή, με την ωριμότητα, με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Και θα το πούμε, θα περιμένουμε, είναι η ώρα του Θεού, θα φέρει ο Θεός την κατάλληλη στιγμή, θα σας προετοιμάσει μέχρι να οριμάσετε, μέχρι και θα έρθει η κατάλληλη στιγμή. Είναι καλό αυτό, αδερφοί, να το κάνουμε, για να προσέχουμε. Μερικοί βέβαια μπορούν και το γίνεται και νωρίτερα. Δεν μπαίνει κανένας νόμος εδώ. Πράγματι μπορεί να γίνει και αρχή να είναι από το Θεό. Καταλάβατε? Πράγματι βγαίνουμε, υπάρχει μια ελαστικότητα σε όλα αυτά. Αρκεί να είναι από το Θεό. Αρκεί να μην είναι μια βεβαιασμένη δική μας κίνηση, αλλά να είναι η ώρα του Θεού. Και ο Θεός έχει την ώρα του. Βλέπετε, άλλος παντρεύεται στα 30, άλλος στα 20. Δεν ξέρουμε ο Θεός πώς τα έχει. Αρκεί βέβαια να είναι η ώρα του Κυρίου. Και αποφεύγουμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού εδώ. Πράγματι τα αποφεύγουμε, αδερφοί, αλλά τα αποφεύγουμε γιατί έχουμε περπατήσει σε πνευματικό ύψος. Και όταν περπατάει ο άνθρωπος σε πνευματικό ύψος, μπορεί αυτά. Λοιπόν, στην προσευχή, στα γόνατα, έτσι στην αφιέρωση, στην καθαρότητα, και όλα αυτά νικόνται και τα καταφέρνει ο άνθρωπος του Θεού. Το ξέρετε ότι τα καταφέρνει. Λοιπόν, αν όμως ωστόσο ο άνθρωπος δεν μπορεί, λέει καλύτερα βγάλει το μάτι σου, μας καταλύζεσαι. Όχι ότι είναι πραγματικότητα, όπως έχουμε πει, γιατί και το μάτι να βγάλεις και τα δυο να τα βγάλεις, το μυαλό, η καρδιά πάλι μπορεί να πετάει αλλού. Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή, είναι μια υπερβολή του Λόγου του Θεού για να φανερώσει την κρισιμότητα των πραγμάτων. Διότι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που θα πέσει σε τέτοιου είδους αμαρτήματα είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει μετά. Και οι ζημιές που γίνονται είναι ανεπανόρθωτες πολλές φορές. Άλλοτε κάνουν παιδιά με άλλη γυναίκα ή με άλλον άντρα. Πού να επανορθωθούν αυτά τώρα? Πού να πουλωθούν όλα αυτά? Έχει ενδεχομένως το χώρισε ένα ζευγάρι κάποιος. Έτσι δεν είναι? Πού να? Γι' αυτό η κοινωνία είναι γεμάτη πληγές, αδερφοί αγαπητοί. Και άμα θα δείτε εδώ στον ΟΣΙΕ, λέει, αδερφοί αγαπητοί, κάτι εδάφια, ο ΟΣΙΕ είναι πολύ δυνατός. Λέει ακούσατε 802 σελίδα, των λόγων του Κυρίου η Ισραήλ, διότι ο Κύριος έχει κρίση μετά των κατοίκων της γης, επειδή, είναι δέλτα κεφάλαιο ΟΣΙΕ, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε έλεος, ούτε γνώσης Θεού επί της γης. Δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε έλεος, ούτε γνώσης Θεού από της γης, επί της γης. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, αφού δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει γνώσης Θεού επί της γης, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Επιορκία, ψεύδος, φόνος, κλοπή, μοιχεία και αίματα, αγγίζουση επί αίματα. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε έλεος, ούτε γνώσης Θεού επί της γης, εδώ σε αυτό το λαό όμως υπάρχει αλήθεια, υπάρχει έλεος, υπάρχει γνώση Θεού, και γι' αυτό είναι διαφορετικός λαός. Ευχαριστούμε τον Κύριο και γι' αυτό τα λέμε και να τα προλαμβάνουμε και να τα βλέπουμε και να τα ζούμε, αδερφοί, αίματα, εγγύζουση επί αίματα. Γι' αυτό οπωσδήποτε γίνεται πολύ μεγάλη ταραχή επάνω στη γη, αδερφοί αγαπητοί. Και βέβαια υπάρχει και μια άλλη μοιχεία πνευματική, η οποία αναφέρεται πολύ έντονα στον προφήτη τον Ιερεμία, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο λαός Ισραήλ αποστάτησε από τον Κύριο, το αποτέλεσμα να είναι να βρίσκει, λέει, εραστές, που σημαίνει άλλο πνευματικό καταφύγιο εκτός του Κυρίου. Εμείς βέβαια το έχουμε ξεπεράσει πάρα πολύ αυτό. Μόνο τον Ιησού Χριστό έχουμε, δεν επικαλούμεθα άλλο όνομα. Ευχαριστούμε τον Θεό, τουλάχιστον έχουμε πνευματική πιστότητα στον αραβωνιαστικό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επικαλούμεθα μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν επικαλούμεθα άλλα ονόματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερέθη προς τούτης ότι όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει σε αυτήν διαζύγιο. Έτσι έλεγε ο Μωυσής, ότι αν παντρευτείς μια γυναίκα και δεις κάτι που δεν σου αρέσει, γράφεις μετά από 10 μέρες, μετά από ένα μήνα, μετά από 6 μήνες, περίμενε να γίνει καλή μαγείρισα, αλλά αυτή δεν λέει να βελτιωθεί. Τα κάνει η λύσα τα φαγητά, να πάει να βρεις άλλον, εγώ σε διώχνω. Δώσεις, λέει, ένα έγγραφο διαζυγίου για ψήλο πίδημα, διώχνα τις γυναίκες τους, αδερφοί αγαπητοί, με το παραμικρό. Και το έκανε αυτό ο Μωυσής, όχι γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά για τη σκληροκαρδία σας το έκανε ο Μωυσής, λέει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί τουλάχιστον η γυναίκα, να μην τη λέγανε ότι είναι μια γυναίκα του δρόμου, αλλά τουλάχιστον να έχω ένα χαρτί ότι παντρεύτηκα και με έδιωξε. Δεν είμαι γυναίκα του δρόμου. Γι' αυτό, λέει, είπε ο Μωυσής να της δώσετε ένα αποστάσιο. Όχι γιατί πρέπει να τη χωρίζετε τη γυναίκα σας, όχι ότι πρέπει να χωρίζετε τον άντρα σας. Καλά, η γυναίκα δεν διανοείται την εποχή εκείνη να το κάνει αυτό. Δεν ήταν, τη χρησιμοποιούσαν σαν πιο κατώτερη. Αλλά ο Κύριος τα έφερε όλα και τα έκανε ίσια. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, όποιος χωριστεί τη γυναίκα του να δώσει διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέω, τι συμπληρώνει τον νόμο? Δεν συμπληρώνει. Καταργεί και κάνει καινούριους. Εγώ όμως σας λέγω ότι όσες χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγους πορνείας, κάμε αυτήν να μοιχεύεται, και όσες λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού, λέει, ο χριστιανός είναι το άλας της γης, γιατί δεν χωρίζει. Έτσι, γιατί δεν στρέφει, είναι πιστός στη σχέση του. Μη δεις, λέει ο Μαλαχίας, νομίζω το λέει, ας μη φέρετε απίστος προς τη γυναίκα της νεότητος αυτού. Ουδείς. Και το ξέρουμε εμείς αυτό. Και είμαστε ένας λαός, τουλάχιστον δόξα τω Θεώ, αδερφοί αγαπητοί. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, όταν πρωτοανέλαβα την εκκλησία εδώ, δεν είχα μία εβδομάδα ακόμη που είχα αναλάβει την εκκλησία, και είδα στο όνειρό μου τώρα, ξύπνιος ύπνος, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είδα το βράδυ, ακούω βήματα στις σκάλες. Τουκ, 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 τουκ. Ανέβαινε κάποιος. Ανεβαίνει, φτάνει στην πόρτα, ρίχνει μια επιστολή από κάτω. Ήταν ο ταχυδρόμος. Ακούω τουκ, 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 απομακρύθηκαν τα βήματα. Τρέχω, παίρνω την επιστολή, ήταν ένας μεγάλος φάκελος, κατάλευκος, μακρύς, μεγάλος, και δεν είχε πέσει. Απ' έξω δεν έγραφε τίποτα. Και είχε μια κατακόκκινη, χοντρή γραμμή από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Μόνο αυτό. Ανοίγω, μέσα είχε μια κάρτα, τη βγάζω και έλεγε: «Η εκκλησία μας δεν κάνει δεύτερο γάμο». Αυτό μόνο. Δηλαδή δεν υπάρχει διαζύγιο, δεν υπάρχει δεύτερος γάμος, δεν υπάρχει, τα ξέρουμε όλα αυτά, γιατί έχει φτάσει ο κόσμος εδώ σε αυτά τα χάλια που λέει εδώ ο λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, και μόνο ένας λαός μπορεί να μείνει όπως είναι η Θεία Απέτηση, καθαρός. Γιατί, αδερφοί, ξέρετε ότι δεν έκανε έναν Αδάμ και πέντε Εύες, διάλεξε ποια θέλεις, θες μία, θες δύο, θες τρεις, έκανε τέτοια πράγματα. Έκανε έναν Αδάμ και μία Εύα και είπε, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, θα προσκολλήσει τη γυναίκα και θα είναι οι δύο σε σάρκα μία. Ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Και πάνω σε αυτό το ζήτημα έχουμε αρκετά μεγάλη επιτυχία, αδελφοί, παρόλο που έχουν υπάρξει κρούσματα, όμως έχουμε αρκετά μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα. Τίνουμε σε υψηλά, πολύ υψηλά ποσοστά, για δεδομένου ότι οι γάμοι των κοσμικών, η πιο κοινή ερώτηση όταν πάτε σε ένα γάμο, ξέρετε ποια είναι? Πότε χωρίζετε? Δηλαδή, παραπάνω από τα μισά ζευγάρια έχουν διαζύγιο. Έχει φτάσει σε πολύ υψηλά ποσοστά τα διαζύγια στον κόσμο. Και δεν είναι και τίποτα, είναι δηλαδή, έχουμε διαζύγιο. Όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε από πού βγαίνουνε? Από εκεί που ξεκίνησε η αναζωπήρωση των τελευταίων ετών, από την Αμερική, στην Αζούζα, από εκεί ξεκινάει και το κακό. Είναι δύο πόλοι εκεί. Το ένα είναι η Αζούζα που ήταν η αναζωπήρωση εκεί στο Λος Άντζελες, και το άλλο πήγα πέρσι, και το άλλο είναι το Hollywood. Όλα ξεκινάνε από το Hollywood. Αυτοί που γράφουν τα έργα, οι συγγραφείς, αυτοί που κάνουν τις σκηνοθεσίες και όλα αυτά, δείχνουν στα έργα τι όμορφο πράγμα είναι, αφού αγαπήθηκαν δύο άνθρωποι, γιατί να μην αφήσουν τον άνθρωπο που δεν αγαπάνε? Για την αγάπη γίνεται αυτό, για κάποιο ανώτερο σκοπό γίνεται αυτό, διότι αγαπήθηκαν. Και, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, από τις ταινίες μέσα μπαίνει το κοσμικό πνεύμα και στις εκκλησίες. Πρέπει να προσέχουμε, υπάρχει ένα παράθυρο μέσα σε κάθε σπίτι. Υπάρχει ένα παράθυρο. Και όταν το ανοίγεις αυτό το παράθυρο, δεν βλέπεις τη γειτονιά σου. Βλέπεις την άλλη άκρη της γης. Βλέπεις τι γίνεται στην Κορέα, βλέπεις τι γίνεται στην Αμερική, βλέπεις τι γίνεται στην Τουρκία. Αυτό το παράθυρο δεν βλέπεις γύρω σου, αλλά βλέπεις πολύ μακριά, είναι τηλεόραση. Αυτό το παράθυρο να το κλείνετε, ή το ανοίγετε, γιατί από εκεί μπαίνει ο κόσμος μέσα. Και όταν τα παιδιά, ακόμη και στα κινούμενα σχέδια, να ξέρετε ότι τα κινούμενα σχέδια είναι εμποτισμένα και εμπλουτισμένα από το πνεύμα της νέας εποχής. Ο Ποκαχόντας, άμα θα δείτε και το Ποκαχόντας, είναι εντελώς νέο εποχητικό. Ας πούμε, λέει, τώρα θα μας μιλήσει το πνεύμα της γιαγιάς η Θιάς. Θεωρεί δηλαδή ότι η Θιά είναι και αυτή ζωντανό. Δηλαδή και έχει πνεύμα και μιλάει μια η Θιά η γιαγιά εκεί με τα μαλούρες έτσι, ας πούμε. Δηλαδή είναι εντελώς, αδερφοί αγαπητοί, το κοσμικό πνεύμα από αυτό το παράθυρο. Ανοίγεις το παραθυράκι και βλέπεις όλο τον κόσμο. Παλιά άνοιγες το παράθυρο και το χειρότερο πράγμα που μπορούσες να δεις, την μπουγάδα της γειτόνισσας. Αλλά τώρα βλέπεις τις βρωμιές όλου του κόσμου μέσα από αυτό το παράθυρο. Και μια φορά, αδερφοί, ένας αδερφός έφυγε στη Γερμανία, που είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, και έφυγε στη Γερμανία. Και είχε πουλήσει τα πάντα και είχε μια μικρή τηλεορασίτσα 14 ετών, πιο μικρή δηλαδή από τις οθόνες στο κομπιούτερ. Και μου έμεινε, δεν έχω τι να την κάνω, εμείς δεν είχαμε τηλεόραση. Και δεν έχω τι να την κάνω, δεν έχω τι να την κάνω, αλλά δεν δώσ' του μένα, λέω, πάρα τα λεφτά. Την πήρα κι εγώ. Όμως ερχόταν τα αδέρφια στο σπίτι, είχε βάλει σε μια ντουλάπα μέσα. Και όταν ερχόταν τα αδέρφια, κλείναμε την ντουλάπα. Δεν την είχαμε στο σαλόνι, την είχαμε στην ντουλάπα. Και καμιά φορά την πήγαινε στο σαλόνι, μόλις ερχόταν τα αδέρφια, την πήγαινε στην κρεβατοκάμαρα στην ντουλάπα. Μια μέρα όμως βλέπω ένα όνειρο, αδερφή. Είμαστε ακόμη. Είχαμε τον Νίκο μόνο πολύ παλιά. Βλέπω ένα όνειρο ότι είχα στην αγκαλιά μου ένα μωρό. Και το πηγαινόφερνα και το κοιτάζω κάποια στιγμή στα μάτια και ήτανε γυάλινα σατανικά. Γυάλινα κρύα. Μόλις το είδα πήγαινε να μου πέσει το μωρό από τα χέρια. Λέω, πω, θα το σκοτώσω το μωρό. Έτρεμα ολόκληρος μόλις αντίκρισα τα μάτια αυτού του μωρού. Ξυπνάω το πρωί, Χριστέ μου, λέω, εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα μέσα στο σπίτι μας. Το είναι του σατανάς, είναι πονηρός. Τι δουλειά έχει να τον κρατάω εγώ αγκαλιά? Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω αυτό το όνειρο. Τέλος πάντων, πέρασε λίγος καιρός. Πήγαινε, ερχόταν η τηλεόραση από το σαλόνι στην κρεβατοκάμαρα και μια μέρα, όπως την κρατούσα έτσι ανάποδα με το γυαλί προς τα πάνω, σκύβω και τη βλέπω και θυμήθηκα το όνειρο. Αυτό το σατανικό μωρό ήταν η τηλεόραση, αδερφοί. Όχι είμαστε δυσιδαίμονες και ως σκεύος, ως ας πούμε συσκευή είναι αυτό καθ' αυτό κακό, περνάει το κακό μέσα από αυτό. Δεν θα σπάσω την τηλεόραση γιατί το κακό συνεχίζει να υπάρχει, να τη σπάσω και να μην τη σπάσω. Περνάει το κακό, γι' αυτό θέλει προσοχή πάρα πολύ, αδερφοί αγαπητοί, αυτά τα πράγματα να τα προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί από εκεί μπαίνει κόσμος μέσα. Αφού χωρίζει το τάδε ζευγάρι για να παντρευτεί ο άντρας ας πούμε με τη γυναίκα, χωρίζουν για να παντρευτούν οι γυναίκες μεταξύ τους, δηλαδή γίνονται πάρα πολλά. Μέσα από αυτά γίνονται όλα, μέσα από εκεί τη χρησιμοποιεί ο πονηρός, αδερφοί αγαπητοί, για να εμβάλλει το πνεύμα του μέσα στον κόσμο. Και από εκεί περνάει το πνεύμα του πονηρού. Γι' αυτό καλό είναι να την πετάξετε άμα την έχετε, και εγώ ακούω ειδήσεις από το ραδιόφωνο, έχω και λίγο διαβάζω από το ίντερνετ για να είμαστε και λίγο ενημερωμένοι. Αλλά ό,τι και να είναι θέλει πολύ προσοχή. Έτσι λοιπόν αδερφοί, δεν χωρίζει ο χριστιανός. Δεν χωρίζει. Μα ξέρετε πόσοι χριστιανοί χωρίσανε. Χάσανε και τη χριστιανική τους ιδιότητα όμως. Να το ξέρετε αυτό. Μαζί με τη γυναίκα τους ή μαζί με τον άντρα τους, χάσανε και τη χριστιανική τους ιδιότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όπως είπαμε πριν, το προλαβαίνουμε. Προετοιμάζουμε τα παιδιά μας ότι ο γάμος είναι μια συμβίωση και μια όριμη απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αποκριθούν στο γάμο τους, στις ευθύνες, στο ένα το άλλο, γιατί δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τον κύκλο της ωριμότητος, της minimum, τα minimum στάθμη ωριμότητος. Δεν λέμε να πρέπει 47 χρονών, αλλά τέλος πάντων μια minimum στάθμη ωριμότητος να πιάσει ο άνθρωπος, να μπορέσει να καταλάβει τι κάνει και να το κάνει με ευθύνη και να ξέρει τι είναι από εδώ και πέρα. Διότι θα έρθει η στιγμή η δύσκολη στους γάμους. Όσο και αγαπημένο να είναι το ζευγάρι, θα περάσει ο μήνας του μέλη, το μέλη τελειώνει. Και μετά θα έρθει και το ξύδι. Θα έρθουν και οι δύσκολες στιγμές. Θα έρθουν και οι προβλήματα. Θα έρθουν και αυτό. Άμα δεν έχουν μέσα στην καρδιά τους ετοιμαστεί σωστά, δεν θα αντέξουν. Υπάρχουν λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, για να μην φτάσουμε εδώ σε αυτά που λέει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι, ακολουθούμε τον Κύριο, να πιστεύουμε στον Κύριο, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να πιστεύουμε στον Κύριο, να πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε πολύ, γιατί κάποια στιγμή δύσκολη, κακιά, ψυχρή, ανάποδη στιγμή θα μπει μια τρικλοποδιά στη ζωή μας. Και εκεί πρέπει να έχουμε τη δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Διαφορετικά θα έχουμε πολλά προβλήματα. Και μετά οι άνθρωποι, ο ένας άνθρωπος πέσει, αδερφοί αγαπητοί, και μετανοήσει, γίνεται δεκτός πάλι από τον Κύριο, να το ξέρετε. Ο Κύριος συγχωρεί. Ο Κύριος δέχεται. Πλην όμως ποιος μας βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος θα επιστρέψει. Ξέρετε, πάλι στον Οσία κάτι θυμάμαι να εδάχει τώρα, αλλά αν το βρω δεν είμαι σίγουρος. Αδερφοί αγαπητοί, δεν ξέρεις αν ο άνθρωπος πράγματι επιστρέψει και θα επιστρέψει. Να το. Κοίταξε τι λέει. Λέει, δεν θέλει επιστρέψει, συγγνώμη, και ο λαός μου, στο 7, είναι ΙΑ7 Οσία, και ο λαός μου είναι προσκεκολλημένος εις την αποστασία την κατεμού. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει πέσει σε αυτή την παράβαση έχει εναντιωθεί στον ίδιο το Θεό, έχει ακυρώσει τον ίδιο τον νόμο του Θεού. Και ο λαός μου είναι προσκεκολλημένος εις την αποστασία την κατεμού. Αν και εκαλέστησαν προς τον ύψιστον, ουδείς όμως ύψωσε αυτόν. Βλέπετε λέει, αν και εκαλέστησαν προς τον ύψιστο, ουδείς όμως ύψωσε αυτόν. Δεν ανταποκρίθηκε πίσω, γιατί ο άνθρωπος παγιδεύεται, σκληραίνει η καρδιά του, παγώνει η καρδιά του και μετά δεν μπορεί να πάρει στροφή, να γυρίσει προς τον Κύριο, παγιδεύεται, καταλάβατε. Καμιά φορά κανένας γλιτώνει, αλλά ποιος είναι σίγουρος ότι μπορεί να παίξει με τη φωτιά. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε προετοιμασμένοι, αδερφοί, με πνευματικά εφόδια τέτοια, ώστε να μην υπάρχει. Η χριστιανική κοινότητα είναι διαφορετική κοινότητα, διέπεται από άλλη νομοθεσία, πνευματική νομοθεσία, κληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, αγγίζει τη χάρη του Θεού, ζει ανάμεσα στην παρουσία του Κυρίου και όλα αυτά τα πράγματα τα γλιτώνει και πάμε με τη χάρη του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, στον ουρανό.